Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Вітаємо в прямому ефірі програма «Історичні діалоги». І хочу презентувати сьогодні, будемо вести цю програму з паном Володимиром Ковальчуком, кандидатом історичних наук, істориком.
Доброго дня!
І гості сьогоднішнього ефіру в студії безпосередньо Олександр Олександрович Маврін, археограф, джерелознавець, історик. Вітаю вас, пане Олександре.
Доброго дня.
Також з нами на зв'язку пан Денис Брільов, ісламознавець, віруючий мусульманин. Ми будемо говорити сьогодні на тему Сирії, тож нам знадобляться наші знання як в історичному контексті, так само і знання специфіки мусульманської країни. Вітаю вас, пане Денисе.
Вітаю вас.
Дуже добре. Ось в такому ключі ми сьогодні в такому зібралися, щоб поговорити про Сирію, тим паче, що Сирія – країна в Малій Азії, країна, як сьогодні перед початком ефіру пан Олександр назвав її такою ерогенною зоною світу, тому що особливо на Близькому Сході тільки будь-який конфлікт виникає, трусить фактично всю планету. Тож, можливо, коротко скажу, що населення держави Сирії складає близько 20 мільйонів чоловік, столиця Сирії, стародавнє місто Дамаск. До речі, за деякими даними, саме Дамаск вважається найдавнішою із існуючих на сьогодні столиць світу. Територія Сирії – це місце зародження і розвитку найдревніших держав на планеті. Скелі, піски, величний Євфрат. Все це бачило армії під проводом єгипетських і фараонів, і набіги диких племен Середземномор'я, полчища войовничих древньоперсидських царів і військо Олександра Македонського, римські легіони і кінноту тюрків. Сирія є певним перехрестям епох і цивілізацій, також перехрестям релігій, культур, що тісно переплелися. Тож, будемо говорити сьогодні про ту ситуацію, яка виникла там, до речі, вже досить довгий час. Ми за цим всім стежимо і бачимо основне питання, яке ставимо на сьогодні. Чи із тієї колиски цивілізацій, чи може з неї ось у 21 столітті виникнути колиска всіх воєн? Або, якщо ми будемо говорити, можливо, про підняття такого міжцивілізаційного конфлікту. Чи можливо це? Давайте від цього і почнемо. Але для того, щоб нам розібратися, нам варто, напевно, розпочати від тих сторін, що зараз відбувається в Сирії. Тож я попрошу, напевно, пана Олександра на початку нам трохи окреслити сторони, які беруть участь в конфлікті, які інтереси вони переслідують, і як ви, як історик, розцінюєте цю війну.
Дякую за надану можливість представити тут деякі міркування, роздуми щодо дійсно ситуація, яка склалася на Близькому Сході. Якщо говорити в історичному, ретроспективному розумінні, дійсно один з найцікавіших регіонів світу, оскільки там переплилися долі багатьох цивілізацій, культур, релігій, ви абсолютно правильно окреслили особливості цього регіону. Але щодо конкретних акторів, учасників подій, які розгортаються тепер уже на наших очах, говорити не те, що передчасно, тому що тільки ми бачимо розгортання, власне, подій. Але якщо подивитися на сам початок, то традиція міжрелігійних конфліктів тут нашаровується на традиційні для регіони протистояння між різними економічними інтересами. Насамперед, тут присутній інтерес нафтовидобувних країн, які на Близькому Сході мають не стільки родовища нафти, наприклад, чи газу, скільки мають там важливий транзитний вузол, який дозволятиме виходити на нові ринки, освоювати нових залучати нових споживачів. Очевидно, звідси і походить такий небиякий інтерес Сполучених Штатів, який є сталим і традиційним, а з іншого боку, дещо несподіваний, здавалося б, на сьогоднішній день інтерес Росії. Росіянам, внутрішньому споживачеву, це подається як благородне бажання захистити тих, кого ми приручили. Прирученим є на сьогоднішній день Башар Асад, який чекає від росіян підтримки, допомоги.
Пане Олександре, вибачте, я вас переб'ю, але чи не здається вам, що Сирія повторює долю Іраку? І давайте більше скажемо про жителів, простих сирійців, тому що геополітика – це добре. В принципі, ну, це зрозуміло, що учасниками оцих подій, які розгортаються в світі, є провідні такі гравці, як Америка, Китай, Росія. Кожен з цих країн, з цих великих потуг має свій інтерес. Проте, давайте все-таки скажіть декілька слів про сирійський народ. Чому так відбувається, що фактично сирійський народ зараз повторює долю іракського народу? От чому? Чому ніхто не звертає уваги на те становище, в якому опинилися прості сирійці? Чому вони по всьому світу роз'їжджаються з країни, а провідні світові потуги на це заплющують очі? Як ви вважаєте?
І, до речі, якщо ви дозволите, можливо, так ще вдогонку ще одне питання. Ви сказали сьогодні ось, що несподіваним гравцем стала Росія, але чи ж наскільки це було дійсно несподіваним? Бо мені здається, дуже прогнозованим гравцем Росія була, тому що для Росії це зараз, можливо, один із можливих методів показати свою хоч якусь потугу і стати хоч якимсь із гравцем. Тож, ми сьогодні, бачите, одразу з Володимиром піднімаємо дві теми – від глобального, від загального до локального. Бо дійсно, в тому всьому в глобальній політиці, я думаю, пересічні сирійці не дуже розуміються, але ця війна торкається їх конкретно.
Ну, з порівняння з Іраком, на мою думку, не є зовсім таким же коректним з огляду на більшу таку гомогенність населення Сирії, оскільки там немає такої етнічної різнобарвності.
Пане Олександре, я мав на увазі долю народу сирійського і іракського. Ми знаємо, що біженці були звідти, і зараз маса йде вже з Сирії. Ми знаємо про кількість жертв в Іраку, там більше мільйона людей, а в Сирії вже перевищили 150 тисяч жертв, простого сирійського населення загинуло. Я оце мав на увазі.
Тобто, ну, гуманітарний вимір тут абсолютно подібний, дійсно, тому що є диктатор, який не зупиняється перед тим, щоб застосувати хімічну зброю, будь-яку зброю для того, щоб утвердитися біля кормушки і відстояти свої насамперед інтереси, інтереси свого оточення. Це абсолютно зрозуміло. В цьому сенсі так, але от що стосується особливостей оцього процесу втечі від конфлікту, то тут є певні відмінності. Якщо для Іраку, наприклад, то найближчі території, куди можуть втекти шиїти, це Іран. Це близька країна за релігійним, так помовити, уподобанням. А що стосується і сирійців, то, бачите, вони майже всі або Туреччина, або Європа.
Ну, от бачите, ми зараз так, мені здається, сумбурно розпочали цей ефір через те, що я би хотіла, щоб в кінці цього ефіра наші слухачі, які зараз є також учасниками нашої розмови, навіть якщо в пасивній поки що формі, поки що не телефонуючи нам до ефіру, щоб вони зрозуміли і про сторони конфлікту, і про те, хто має свої інтереси. Так само ми почули, що геополітично мають свої інтереси як Сполучені Штати, так і Росія. І знову ж таки спроба зробити світ біполярним. Так? Тобто ми розуміємо, якісь, це така каша вариться, але разом з тим бачимо, що ось вже від 2011 року з'являється певна квазідержава, яка називає себе ІДІЛ. Так? Що це за держава? Ми говоримо про різні мусульманські течії, різні народності, які теж в них і віра трохи різниця між собою, та, і мають навіть претензії один до одного. Разом з тим, ми говоримо це в загальному так якось. Я би хотіла, щоб ми так більш сфокусовано на це подивилися. Я думаю, що сфокусовано нам допоможе подивитися пан Денис Брільов. Отже, пане Денисе, розкажіть нам, будь ласка, як ви бачите ситуацію зараз в Сирії, і щодо оцих народностей, які населяють саме цей регіон, розкажіть нам, будь ласка, щодо такого саме культурно-релігійного виміру.
Добре, дякую. Ну, по-перше, з чимось я погоджуюсь з того, що було сказано, з чимось не дуже погоджуюсь. Тому що, ну, зокрема, Сирія – це дуже країна, де багато різнобарвних, різноманітних течій, етносів, в тому числі релігійних. Тобто це дуже різноманітна країна, тому що там живуть і християни різних абсолютно турків, там живуть і мусульмани різних турків, і еклектичні там секти існують, і курди там живуть. Тобто Сирія, вона, як ви правильно сказали, вона дуже нагадує колиску цивілізації. Ця давня культура, і багато народів, багато релігій там залишалися, залишали свої сліди, і досі існують. Тому казати про якусь гомогенність Сирії нам не доводиться. Стосовно причин, які, наприклад, зараз призвели до того, що відбувається, з одного боку, також я погоджуюсь, що є геополітичний фактор, але геополітичний фактор, він спрацьовує тоді, коли є якісь внутрішні причини. От перша причина, все ж таки, оскільки ми почали казати про релігійний аспект, ну, ми скільки разів з вами розмовляли, я підкреслював тоді і зараз, що все ж таки релігійний фактор, він не має такого значення, як йому завжди надають. Зокрема, в Сирії основною, однією з головних причин, яка призвела до кризи, і до того, що зараз відбувається. Це все ж таки був економічний фактор, який, ну, Сирія 4 роки, з 2006 по 2010 рік, вона пережила дуже потужну посуху. І величезна кількість людей в Сирії, вони були внутрішніми переселенцями. Вони покинули свої селища, і вони перебрались до Дамаску, перебрались до великих міст Сирії, тому що вони не могли обробляти свою землю, не було води. Взагалі, питання води на Близькому Сході – це головний фактор, який призводить до якихось стичок, до якихось війн між державами Близького Сходу. І, зокрема, якраз у випадку Сирії – багато в чому посприяла такій ситуації. Та ж сама Турція, яка зараз намагається скинути режим Башара Асада, яка нібито допомагає сирійським переселенцям, але тим не менш, саме завдяки Турції, яка почала забирати дуже велику кількість води з Євфрату, Сирія втратила. При тому, що з 50-го року населення Сирії в 7 разів збільшилось, але кількість води, яку вона мала використовувати, тому що Сирія – це пустеля, більша частина Сирії – це пустеля. Воду вони втратили, тому що Турція почала забирати більше. Вона контролює Євфрат. Це от економічний фактор. Стосовно релігійного фактору. Так, ми маємо певні релігійні протистояння, тому що в Сирії живуть мусульмани різних толків. Перш за все, це суніти і шиїти. Більше того, навіть шиїти, яка є меншість серед мусульман світу, приблизно десь 10%, 90% складають суніти, навіть шиїти всередині себе розділяються на різні групи, які навіть не визнають одні одного. І в Сирії якраз мешкають і такі шиїти, які є більшістю серед шиїтів, і ті шиїти, які є меншістю, які є сектами. Зокрема, оці от постійно, яких згадують алавіти, які нібито є правлячою верхівкою в Сирії, які пригнічують сунітів, які там роблять козна що. Ну, така точка зору існує, але вона також не дуже відповідає дійсності, не відповідає дійсності.
Башар Асад, він же ж також є алевітом, якщо я не помиляюсь.
Це дуже велике питання, тому що його батько Хафіз Асад, принаймні публічно, він перейшов від алавізму до сунізму. І останні роки свого життя, так само, як і Башар Асад, вони читали намаз разом із сунітами за сунітським звичаєм. Тобто, чи залишились вони алевітами, чи не залишились, це дуже велике питання, тому що, зокрема, алевіти, які відносяться до так званих гулат. Гулат – це крайні шиїти. Тобто шиїти, яких навіть більшість шиїтів не визнає, тому що в них дуже, скажімо так, радикальні теологічні погляди. На відміну від більшості мусульман, як шиїтів, так і сунітів, у цих гулат погляди теологічно полягають фактично в обожені Алі, четвертого праведного халіфа, родича пророка Мухаммада, вони його обожнюють. Тобто вони його розглядають як втілення Бога. Це неприйнятно ні для більшості шиїтів, ні для тим більше сунітів. Але алавіти в Сирії, вони також тривалий час були переслідуваною, ну не те, що навіть переслідуваною, але вони були меншістю, найбіднішою меншістю, яка ж така ж мешкала у пустельних районах. Але після того, як до влади прийшов Хафіз Асад, алавіти отримали соціальні ліфти, перш за все через армію. Тобто вони отримали змогу навчатися у вищих навчальних закладах і змогу служити в армії. В той час, як суніти Сирії, вони не дуже Ну, тому що вони мали великий бізнес, вони мали торгівлю, багато що ще. І вони не дуже хотіли, щоб їх діти служили в армії і займалися військовою справою. І природним шляхом, зрозуміло, оскільки лавіти, вони жили в дуже тяжких вимогах, і лише служба в армії могла їм надати якийсь кар'єрний зріст, вони всі пішли в армію, і зрештою, врешті-решт, через 20-30 років армійська верхівка стала лавіцькою. І зрозуміло, що військова еліта, вона стала алавіцькою. Тому що суніти не хотіли служити, грубо кажучи, в армії.
Пане Брильов, дозвольте вас перебити. Ви дуже заторкнули цікаву думку про економічні причини цього конфлікту, цієї війни. А скажіть, будь ласка, оце питання до вас і до пана Олександра Мавріна теж. Як ви ставитеся до такого пояснення втручання в конфлікт у Сирії і Росії? Мовляв, вона хоче встановити свій контроль над берегом Середземномор'я для того, щоб в подальшому контролювати процес торгівлі з Близьким Сходом, зерном, зерновими, якого, адже, як відомо, з нашого регіону туди ведеться інтенсивний експорт зерна. Ну, наскільки такі от судження мають право на існування?
По-перше, Тартус, який військова база Росії була тривалий час, і вона зараз залишається єдина морська, ну, взагалі, військова база Росії за межами пострадянського простору. Вона як була і була, але це технічна база, тобто вона не призначена для того, щоб там могли розташовуватись великі бойові човни. В той час, як все ж таки вони, ну, контролювати вона з тієї бази нічого не може з однієї простої причини, тому що Босфор контролює Туреччину.
Але ж в неї є плани поширити свій вплив далі? Чи це просто інформаційна пропаганда?
Ну, це Росія просто чисто логістично. Росії контролювати Середземномор'я, не контролюючи Босфор, це неможливо. Вона може бути там присутня, але не контролювати. Контролює все ж таки цей вихід, цю горловину Туреччина. І Росія, поки Туреччина, її може бути її там якісь розборки між ними, вона не може нічого контролювати поза межами Чорного моря. Все. Тому там з Дальнього Сходу, з Далекого Сходу або з Балтійського, Балтійський флот, щоб до того туди доплисти, то досить проблематично. І єдина база – це Тартус, вона не вирішує питання. Але економічний фактор, я гадаю, присутній в тому сенсі, що вирішуючи, ну, коли Росія почала втручатися в сирійські ці питання, я думаю, там більш далекоглядна мета, вона пов'язана з тим, що сирійську опозицію підтримує країни Перської затоки, в першу чергу Саудівська Аравія. І коли Росія підтримує Башара Асада у боротьбі з цією сирійською озброєною опозицією, вона змушує Саудівську Аравію все більше і більше грошей вкладати в підтримку сирійської опозиції. Але Саудівська Аравія, вона також зараз знаходиться в скрутних обставинах. Вони завершили свій бюджетний рік на місяць раніше, ніж планували. Тобто зараз Саудівська Аравія починає затягувати штани, грубо кажучи, тому що в неї також не вистачає грошей. І вони ще більше знижують ціну нафти для того, щоб знайти нові ринки, але це поки що не відбулося заміна. Тобто саудівці втрачають гроші і, в принципі, Росія, допомагаючи Сирії, вона може змусити економічно ослабнути Саудівську Аравію, яка є зараз її конкурентом вже навіть на європейських ринках нафти. Тому що саудівці починають виходити до Польщі, вони починають до інших країн виходити із своєю нафтою. Тобто тут може бути, скажімо так, на випередження дії Росії для того, щоб Саудівська Аравія не забрала ті ринки, які поки що контролює Росія.
Пане Денисе, тож все ж таки, так, ми почули і ці історичні передумови, релігійні і економічні. Як вважаєте, все ж таки корінь, причина виникнення цих воєнних, перманентних воєнних конфліктів на Близькому Сході, зокрема от в Сирії, все ж таки це в релігійному чиннику чи все ж таки в економічних якихось зазіханнях?
Ну, я вважаю, що все ж таки перша причина, яка зараз, оскільки ми бачимо на початку 21-го століття, взагалі у світі спостерігається турбулентність у сфері державності. Тобто, перша причина, я гадаю, це взагалі загальносвітовий кризис державних, національних держав, визваний глобалізацією. На цей кризис національних держав, на кризу державності навіть, накладаються вже локальні якісь економічні фактори. У випадку з Іраком, зрозуміло, там посприяли руйнуванню державності і всім процесам, які вони почались потім, Сполучені Штати, які знищили фактично Ірак. У Сирії це призвела посуха, на яку вже наклалися геополітичні, економічні і інші фактори. Так само, як і в інших державах. Тобто, фактично ми бачимо такий досить, я не знаю, в історії траплявся, але не так часто, коли поєднується багато факторів різноманітних, які в цілому викликають от таку от фактично кризу, тотальну кризу. Принаймні на Близькому Сході, де держави мають не таку вже давню історію, я маю на увазі національні держави, не цивілізації, які там були, а оці держави, які фактично штучно були створені в 20 столітті європейськими країнами, вони ще не стали досить потужними з точки зору державності, і тому, коли розпочалася ця загальна криза, вони посипалися першими. А які вже там в конкретному місці, які конкретні моменти спричиняють поглиблення ситуації, це вже залежить від регіону. Релігійний фактор, він присутній, безумовно присутній, але він не є причиною, він фактично скоріш додатковим, який вже чим далі йде війна, тим більше він забарвлюється в релігійний вигляд.
Пане Маврін, а скажіть, будь ласка, а як би ви окреслили кількома реченнями от причини конфлікту, який розгортається вже четвертий рік на Близькому Сході, зокрема в Сирії?
Я маю погодитись дійсно з визначенням кризових явищ, які є наслідком глобалізаційних процесів, і криза, я би сказав так, трансформаційні, скоріше, процеси, які відбуваються в національних державах. Світ стає більш відкритим, інформаційно більш вільним, обмін інформацією, потоки робочої сили стають більш вільними. І оце те, що було раніше традиційним суспільством, закритим достатньо для зовнішніх втручань, стає більш вразливим. І Близький Схід, і Північна Африка, оці арабська весна, є тому яскравим підтвердженням. Там релігійні чинники там майже не спрацювали, а спрацювали більше економічні, класові, це боротьба, якщо хочете, за справедливість, за відновлення людських прав і свобод. Цей елемент теж присутній. А те, що дійсно другорядний чинник релігійний стає уже таким на сьогоднішній день поясненням багатьох цих процесів, це абсолютно зрозуміло.
Нагадаю, що триває програма «Історичні діалоги». Ми сьогодні говоримо про Сирію, про сирійський конфлікт, говоримо про різні чинники, як економічні, так і релігійні, звичайно. Цей релігійний чинник нас цікавить чи не найбільше, тому що ми кожного разу, читаючи в новинах, при тому, що як в україномовному, російськомовному сегменті, так і іноземному, ми зустрічаємо щось, наприклад, заголовки на кшталт «Терористи ІДІЛу зруйнували могили християнські в місті Масул, це щодо Іраку, на півночі Іраку, або ІДІЛ обіцяє вбити 180 християн вже в Сирії. Тобто ми бачимо, що виникає якась потужна сила, яка тероризує світ. І, звичайно, цю силу ми хочемо розглядати в контексті війни в Сирії, але все ж таки я би дуже хотіла, щоб ми зараз в цій частині ефіру поговорили про той фактор, який не можна заперечити, що все ж таки ІДІЛ, міжнародна ісламська сунітська терористична організація, яка діє переважно на території Сирії, частково контролюючи її північно-східні території та на території Іраку, контролюючи території сунітського трикутника. Тобто ми, коли говоримо про саме цю квазідержаву, ми не можемо говорити, оминаючи саме релігійний фактор. Фактично, з 13-го року, як невизнана квазідержава, виникає Ця держава Іділ проголошена як всесвітній халіфат 29 червня вже 14-го року із шаріатською формою правління, штаб-квартирою в сирійському місті Рака. Безпосередні попередниці Іділу – групування «Ісламська держава Ірак», яка була утворена ще в 2006 році в Іраку шляхом злиття 11 радикальних ісламських угрупувань на чолі із місцевими підрозділами Аль-Каїди. На контрольованій Іділом території, за оцінками на вересень 2014 року, проживають принаймні 8 мільйонів осіб. До речі, пояснюючи, чим є взагалі цей феномен Іділу, публіцист, журналіст Віталій Портников сказав, що Іділ – це навіть не держава, що це середньовічна, досередньовічна дикість, помножена на сучасні методи жорстокості. Я би хотіла дуже почути пана Дениса Брільова, що ви думаєте з цього приводу, і якщо розглядати Іділ, чи можемо ми тоді дійсно говорити, що в даному випадку релігійний чинник є десь на маргінесі?
Ну, тоді трохи невеличко доведеться історичний зробити огляд, то щоб зрозуміти, тому що чи сунніцька, чи не сунніцька, тому що я почув зараз, ви казали, сунніцька терористична угрупування Іділ. Просто більшість сучасних сунніцьких вчених, більшість сучасних суннітів, вони взагалі Іділ не розглядають як сунніцьку, вони розглядають як харіджитську. Тому що в ісламі, якщо так дивитися, на початку розповсюдження ісламу якраз відбувся розкіл, який призвів до появи трьох основних, точніше, трьох напрямків ісламу. Це сунізм, який домінує, який складає там по різним оцінках від 85 до 90% від загальної чисельності мусульман. Це шиїти, які складають приблизно 10-14%. І харіджити. Харіджити, які були дуже активні на початку історії, а зараз їх залишилось дуже мало, і виключно більшість вони складають в Омані. І невеличкі якісь локальні групи в Тунісі, в Алжирі і ще там в деяких країнах. Так от харіджити якраз, чому їх немає зараз майже? А ті, хто залишились, це найбільш помірковані з харіджитів. Харіджити, вони виступали якраз як найбільш, грубо кажучи, демократична і в той же самий час найбільш радикальна форма іслама, яка не визнавала взагалі нікого, хто не погоджується з їхньою думкою, і хто не погоджується з їхньою думкою, з їхнім поглядом на іслам, на його там якісь догматичні, на культові приписи, він має бути вбитий.
Питання одразу, просто, знаєте, не складається в голові в пазли, які ви щойно зараз нам омальовуєте, найбільш демократична і радикальна. Як може поєднатися?
Тому що принципове питання, одне точніше, з принципових питань – різниці між шиїтами, сунітами та харіджитами – це питання влади. Ось харіджити, вони найбільш демократичні, тому що вони вважали, що халіфом, тобто правителем, може бути будь-хто з них. Будь-хто, хто з них найкращий, його вся громада обирає, і він є халіфом. Якщо він починає себе поводити невідповідно до того тлумачення ісламу, яке вони мали, то халіфа, мусульмани, харіджити мали вбити. Навіть так. У сунітів вже не настільки широко демократичний погляд, тому що вони вважали, що халіфом, тобто правителем усіх мусульман, може бути людина з племені пророка Мухаммада, тобто яка належить до конкретного племені – Курейш. Лише Курейшит може бути халіфом. Людина з іншого племені, не, тим більше не араб, вона не може бути правителем. А шиїти вже зовсім не демократично, тому що вони вважали, що правителем мусульман може бути людина, яка безпосередньо належить до родини пророка. Навіть не до племені його, а лише особисто є нащадком пророка. Все. Тому з цієї точки зору харіджити вони були найбільш демократичні, тому що у них могли обрати халіфом будь-кого. Тому, коли ми кажемо про поведінку, коли ми дивимося ІГІЛ, то їх дії по відношенню до мусульман з іншими переконаннями, вони абсолютно ідентичними є до харіджитських дій. І тому якраз фактично майже всі сунніцькі вчені релігійні, їх навіть і шиїцькі, вони спільно кажуть про те, що ІДІЛ – це харіджитська, це неохаріджизм, це неохаріджитська секта. яка нічого спільного із сунізмом не має.
Пане Денисе, дякую. Олександре Олександровичу, скажіть, будь ласка, таке, от теж на цю тему, яке ваше уявлення про те, чому до цього ІГІЛу, до цієї так званої ісламської держави записується стільки багато людей? Чому ряди ІГІЛу зростають в геометричній прогресії? І за кілька років там уже сотні тисяч прибічників знаходиться, це перше. А друге, як ви гадаєте, за весь цей час, за який пройшов з часів держави Сирії, селевкідів, от чому так сталося, що саме зараз, в 21 столітті, ісламська держава винищує, крім поширення своєї влади в регіоні Близького Сходу, винищує пам'ятки найдавніших цивілізацій, сіро-вавілонської цивілізації і елінської цивілізації. Чому так відбувається?
Ну, зрозуміло, але от щодо попередніх ремарок висловлених, я би хотів застерегти нас від застосування деяких дефініцій, які в умовах близькосхідних реалій не працюють. Демократичний, недемократичний, я би не наважувався вживати в даному випадку. Коли йдеться про родоплемінні ще релікти, які на сьогоднішній день є актуалізованими. Тобто рівень демократії, вставлені до влади, чи там в розумінні про будову держави, вони в даному випадку якби не вписуються. Вони анахронічні в даному випадку. Але от що стосується сьогоднішньої ситуації, чому так? Ми можемо подивитися на початок нашої так званої ери, коли багато філософів були здивовані. Як це так? Виходить, що на бік християн раптом переходять великі маси не тільки рабів, вони вважали це рабською релігією, а ще і переходять патриції, представники славетних і таких аристократичних родин Рима. Вакуум. Утворився такий своєрідний ідеологічний вакуум, який в епоху інформаційного суспільства має бути заповнений в суспільствах, які орієнтуються на традиційні цінності. Цінності ці втрачаються, і раптом з'являється якийсь чи месія, чи з'являється якась група активних діячів, які проголошують відродження, очищення і повернення до святих і істин. Тому зрозуміло, що ідеологія, яка виголошується ідилом, на сьогоднішній день є привабливою для багатьох. Починаючи від чеченських бойовиків, яким це подобається, тому що виголошується знов-таки вічність, незибленість і істинність тих ідеалів, які вони звикли вважати такими. Тому тут дійсно в умовах глобальної ідеологічної гуманітарної кризи будь-які радикальні заклики і чіткі формулювання одразу приваблюють велику кількість людей. Так само, як у росіян. Імперська ідея на сьогоднішній день є панівною через те, що вона проста, зрозуміла кожному. Ми великі, нас всі бояться.
Я правильно вас розумію? Ігілівці апелюють до раннього ісламу, так чи ні?
Не можу сказати, чи вони в даному в своїй ідеології там апелюють саме до цінності раннього ісламу, але вони виголошують очищення від нашарувань, які зазнав іслам під впливом західних цінностей.
Запитаємо пана Дениса, чи погоджується він з цією тезою і його точка зору щодо мотивів ІГІЛу. Будь ласка.
Ну, стосовно релігійних закликів ІГІЛу, тут сказати стосовно, як вони корелюють взагалі, чи вони пов'язані з цінностями раннього ісламу, чи якоїсь іншого ісламу. Цінності що раннього ісламу, що пізнього ісламу, вони кореняться в сунні, тобто в переказі і в Корані. Вони не змінилися і... Тобто священні тексти не змінилися, відповідно цінності не змінилися, і серед цих цінностей, умовно кажучи, мирне співіснування завжди розглядалося краще, ніж війна. Війна розглядалася необхідністю лише в умовах, коли ти піддаєшся утискам, релігійним утискам. Ти не маєш можливості сповідувати, виконувати якісь культові приписи, тебе перешкоджають в цьому. Тоді ти маєш обов'язок це вже озброєним шляхом захищати своє право на сповідування. Тому це просто сама історія Близького Сходу, Близького Сходу, і навіть те, що досі там залишилися ті ж самі орієнтальні церкви, які вже два тисячоліття існують, хоча півтора тисячоліття панував іслам, те, що вони залишилися, їх не знищили, їх не асимілювали, нічого з ними не зробили, показує, що до останнього часу, до 20-го і 21-го століття, ті розбіжності, які існували навіть релігійні, вони не мали критичного значення для співіснування між людьми. Тому заклики, а заклики і діло, вони полягають якраз їх привабливість в їх простоті. Вони дуже прості. Людина, яка зараз, як правильно було сказано, в цьому інформаційному перевантаженні, вона вже не знає, що правильно, що неправильно, їй пропонують дуже просто. От є добро, є зло, ми праві, вони всі неправі, і ти можеш вирішити цю несправедливість, яка склалася, і соціальну, і будь-яку іншу, економічну в тому числі. Ти можеш вирішити дуже просто, взявши в руки свою зброю, і тому що навіть ті послання, які надсилають пропагандистська машина Шиділа, вона дуже потужна, вони дуже професійно працюють, там і кольорові журнали, і вебсайти, все-все. Дуже просто показують, що дивись, як ми живемо. Ми живемо в цих дворцях, в цих палацах живемо, а ви, мусульмани, які мешкають на територіях, де вони є пригнічуваною меншістю, ви там живете як раби фактично, от приїжджайте сюди, ви будете, як ми, мешкати в паласах, і вам будуть слугувати, прислужувати всі ці раби і решта, і решта. Все дуже просто, картинка дуже красива і таке інше. Але знов-таки, от, до речі, дуже цікаву думку нещодавно висловлював один мій колега Денис Соколов. Він якраз аналізуючи всі ці події, радикалізацію, той же самий діл, він казав, що дуже близько співпадають ті прошарки населення, які у мирний час є, умовно кажучи, основним постачальником мігрантів, трудових мігрантів, дуже сильно не співпадають з тими, хто зараз їде в ІДІЛ. Тобто, умовно кажучи, міграційні процеси в ІДІЛ дуже нагадують за своїми характеристиками міграційні процеси в інші країни, там, в інші регіони у мирний час. Тобто дуже багато їде просто підзаробити і ще при цьому ідеологічно отримати якесь задоволення.
Це такі... Будь ласка, а кому вигідно використовувати оцих бідних людей, які з'їжджаються з різних країн Азії і поповнюють ряди ІДІЛ? От як ви...
Да, я гадаю, багато кому вигідно. Ну... По-перше, тим, хто на вершині, на верхівці піраміди цієї знаходиться. Тому ж керівництво ІДІЛа. Вигідно тим, хто заробляє на війні, тобто різноманітним з корпораціями, що виробляють зброю і решта-решта. Тобто, за великим рахунком, ІДІЛ, він багато кому дуже корисний в своєму вигляді, в якому він існує зараз. Тому що він дозволяє вирішувати багато-багато проблем, в першу чергу, як вже сьогодні було сказано, в тому числі геополітичні. Ага.
І я би хотів повернутися до питання пана Володимира щодо цілей, які переслідує той же ІДІЛ, знищуючи пам'ятки чужої йому ідеологічно чужих культур, там і християнських пам'яток, і язичницьких. Ще. Це пояснення може бути достатньо простим, наскільки я можу оцінити зараз це. Ще з 7 століття до нашої ери в цьому регіоні існувала певна традиція знищення пам'яток чужої культури, але були і інші приклади, коли ці пам'ятки не тільки зберігалися, а ще й відновлювалися. Тобто там в залежності від того, наскільки ідеологічно виправданим є той чи інший крок, робилися відповідні заходи. На сьогоднішній день знищення таких пам'яток є демонстрацією, маніфестацією того, що дійсно ніби відбувається повернення до істинних таких цінностей, заборони будь-яких зображень, не пов'язаних із зображенням людей, там якихось тварин, бо в ісламі існує переконання, що якщо людина сама створює щось собі подібне чи щось живе, то вона має нести відповідальність за його долю, тільки Аллах має право на створення. Тому з одного боку це так, а з іншого боку це зайвий привід для того, щоб привернути до себе увагу. Чому одразу інформаційний привід спрацьовує? Зруйнували дві колони, там, чи підірвали щось інше. Одразу весь світ вибухає інформаційно. І це те, що потрібно ініціаторам цих акцій.
Але ж дивіться, ви казали, що в тому регіоні 7 століття до нашої ери існує така традиція знищення артефактів чужої культури, чужих релігій. Але ж разом з цим стіни стародавньої столиці сирійської держави Ніневії, це вона була споруджена ще в 8 столітті до нашої ери, простояли до 2015 року. І їх аж в наш час, в 21-му цивілізованому столітті, знищила ісламська держава. І крім цього, знищила відомі такі пам'ятки, як крилаті бики, які охороняли ворота входу до столиці цієї держави.
Якщо можна, я втручусь, просто тут один момент, в чомусь я не погоджуюсь, тому що ми некоректно кажемо про знищення, тому що насправді знищення ми не відбувається не зовсім знищення, тому що коли розглядають економічну політику і діло, і звідки вони беруть гроші, то на другому чи на третьому місці знаходиться якраз контрабанда цієї культурної спадщини. І фактично, коли вони демонструють...
Це для них є джерело одне з доходів, крім нафти там
фактично,
і так далі.
Фактично, так. Фактично, коли вони демонструють на камеру знищення якихось культурних пам'яток – це рекламний ролик, який вони показують колекціонерам всього світу, що дивіться, оце ми знищили, ціна на це зростає. І все, вони на камеру щось там одну колону знищили, а решту вони продали. Тому що саме продаж цієї контрабанди, цих артефактів, культурних артефактів – це один з головних джерел доходу і ділу, окрім нафти тієї, ще окрім торговлі людьми. Так що тут казати про знищення, фактично це ринок культурних артефактів, не більше.
Пане Денисе, а щодо знищення християн, та світ просто в жаху спостерігає ті кадри, якими, фактично милуються та бойовики і діло, тому що це знімається, це пропагується. І це дійсно, як сьогодні ось ми почули, пан Олександр влучно сказав, просто світ вибухає від того, що такої жорстокості не бачили. Це масова жорстокість. І
це, да, дійсно, масова жорстокість. Це взагалі ніяк оцінити інакше, це неможливо. Просто ми маємо враховувати, що так само жорстоко, і іноді навіть більш жорстоко, вони знищують мусульман. І йорданського пілота вони спалили живцем. Не відрубали йому голову, а спалили, він згорів, він вмер від того, що він горів. Тобто вони і тих знищують. Це такий момент. Все ж таки, я на цьому наголошую. Якщо ми особливо приймаємо, що це близький такий харіджитський рух, для них всі, хто думає не так, як вони, абсолютно немає різниці, чи то мусульмани, чи то християни, чи то юдеї, чи то асирійці, чи ще хтось, навіть більше для харіджитів, найбільшими ворогами вони вважали якраз мусульман, які не розділяють їхні погляди. Вони були для них гірші, ніж християни і юдеї, тому що християни і юдеї, вони і так не мусульмани. Чого відчекати від них? А ті, хто з мусульман не погоджувався з ними, вони ще більш жорстоко їх карали, тому що це вони для них були гірше, ніж християни і юдеї. Це був один момент. А інший момент, окрім того, що ніяких, зрозуміло, виправдовувань знищення інших представників інших релігій, зокрема християн, з боку ІДІЛу немає, але війна – це така штука погана, що коли вона триває вже 4-5 років, починається знищення один одного. Uh-huh. І, зокрема, просто от останні факти, буквально там 2 тижні тому, вже були факти, що християнські добровільчі, скажімо
рухи
так,
опущення.
Да, підрозділи, які якраз це таке, бо охороняли християн саме.
Uh-huh.
Вже є випадки, коли ці християнські оці рухи, вони грабують інших мусульман, яких християн маю на увазі, вибачте, яких вони не охороняють, тобто свій род, там своє плем'я, вони охороняють, а інших, тобто ці от ополченці християнські, вони грабують.
Страшна машина, де стирається моральність. Ми зрозуміли вас, пане Денисе. Питання щодо ось міжцивілізаційного конфлікту, наскільки воно реальне? Ми бачимо, що Росія говорить, що бомбардує ІДІЛ, так? Але насправді, я так розумію, що це йде підтримка режиму Басара Асада, тобто настільки світові пропагується одне, робиться зовсім інше, але тим не менше Росія драконить потужну таку ісламську силу, хай радикальну, хай, як ви сказали, харіджитську силу, яка є досить потужною зараз. І вже на публіку було оголошено джихад для Росії. Що це? Як розцінювати цей акт? Чи це дійсно оголошена війна Російської Федерації, притом війна на рівні мусульманської країни і християнської країни? Чи це так просто пусті балачки? Будь ласка.
По-перше, виходить, що зараз трохи ситуація змінилася, буквально також 2 дні тому. Росія з сирійською збройною опозицією домовилася. Ото про те, що тобто вона спочатку бомбардувала 90% якраз сирійську збройну опозицію і 10% ІДІЛ. І це якраз була головна претензія до Росії, що вони кажуть, що бомбардують ІДІЛ, а насправді бомбардують сирійську опозицію, яка також б'ється з ІДІЛом і проти Башара Асада, і проти ІДІЛа. Але 2 дні тому якраз були досягнені між Росією і сирійською опозицією домовленості стосовно того, що Росія буде бомбардувати ІДІЛ за розвідданими, які їм надавати буде сирійська опозиція. Тобто тут відбуваються зміни. Стосовно джихаду з боку ІДІЛу, загроза є. Перш за все, це для Північного Кавказу. Тому що так званий Емірат Кавказ, який існував, і який був якраз основна терористична організація на Північному Кавказі, він фактично розпався, і те, що від нього залишилось, вони присягли якраз ІДІЛу. І, в принципі, 17 жовтня, якщо не помиляюсь, з боку ІДІЛу якраз пролунав заклик, що не обов'язково мігрувати, тобто здійснювати оцю хіджу в Сирію, в Ірак, там, де базується ІДІЛ, а можна займатися терористичною діяльністю на місці. Тобто це був якраз їхній меседж якраз до кавказьких джихадистів. Тобто ІДІЛ вже починає стимулювати їх, що хлопці, не потрібно вже сюди їхати, у нас тут вистачає, ви можете працювати, терористичні акти здійснювати на території Росії. Це нормально також вважається джихадом, все нормально, ви виконуєте свій обов'язок. Тобто така загроза є. І, зокрема, багато хто з експертів вважає, що якраз от таке пряме втручання Росії в конфлікт сирійський на боці Башара Асада, якраз це на випередження Росія намагалася діяти, щоб оці джихадісти, як і в тому числі там оцінки дуже великі, з Дагестану, якщо не помиляюсь, 5 тисяч осіб мігрували в ІДІЛ, там, з інших регіонів, по-моєму, Чечня і Інгушетія, 2 тисячі чоловік. Тобто цифри досить великі. І якраз тому Росія діє на випередження для того, щоб більшість цих джихадистів поховати там, куди вони приїхали. Тобто в Сирії, щоб вони не поверталися на Кавказ. Тому проблема джихаду для Росії – це зараз серйозна проблема.
Як ця проблема може стосуватися нас, українців? Як ви розумієте? Я розумію, що це питання, можливо, трошечки я неправильно адресую його. Та? Наскільки ви вважаєте, наскільки для ІДІЛу Україна є ще в розумінні частиною Росії? Або частиною того, ну, сферів інтересу Росії, там, чи якось також, як слов'янська держава, християнська, росіянна? Тобто, наскільки та оголошена війна для Росії може стосуватися нас, українців?
Ну, вона нас прямо стосується, тому що по відношенню до України вже були певні інформаційні меседжі з боку тих, хто б'ється в Сирії, джихадистів, тобто вони вже зверталися до українських мусульман, зокрема до кримських татар, але там складна ситуація. Тобто вони Україну, вони розуміють, що Україна зараз знаходиться в стані конфлікту з Росією. Росія більш для них актуальний ворог, тому вони до України ставляться краще, але тим не менш, як вони там в цьому відеозверненні казали, що там кримські татари, ви не розраховуєте на українців, тому що вони так само невірні, вони до вас ставляться не так, як подобає, і взагалі ви маєте і до них свій джихад наголосити і росіянам, і українцям, і взагалі, тому що вони є невірними. Це одна позиція. Є інша позиція, тобто тут не можна сказати, що є єдина. Є позиція з боку певних кіл-джихадистів, що Україна є союзником її, тому що Україна конфліктує з Росією, і Україну можна використовувати Україну для підтримки своєї боротьби з Росією. Зокрема, там це серед чеченських джихадистів, чеченських мігрантів політичних, які після першої та другої чеченської кампанії переїхали там або на Близький Схід, або в Європу. Тобто є дві таких розміжних точки зору.
Ми вас зрозуміли. А ще питання до Олександра Мавріна. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, а чи не здається вам, що секрет популярності ІГІЛ серед людей, зокрема жителів Азії, полягає в тому, що це є наслідком соціальної політики урядів країн, це є наслідком того, що квітне бідність, це є наслідком злиденних пенсій, це є наслідком того, що народжуються діти в сім'ях бідних і по досягненні 16-17-річного віку, коли їм хочеться вже чогось в цьому житті щось робити, чогось досягати, вони не бачать ніякої іншої перспективи, ніж записатися в такі рухи і вирушити кудись за доларом чи за гривнею.
Чи, як сказав сьогодні пан Денис, за цими палацами і тими рабами?
Безперечно, цей елемент присутній, зрозуміло, обов'язково, він завжди, він є, проходить червоною ниткою через всі часи людського існування людської цивілізації. Єдине, що треба пам'ятати в цій, в даній ситуації, що відповідь сильного на виклик є війна, а відповідь слабкого – це є терор. Тому терор є альфа і омега ІДІЛ.
І підводячи підсумки під сьогоднішньою програмою, коли в нас почалася війна наша, Україно-російська, ми зверталися до всього світу, бачачи, що самі не в змозі себе захистити, ось на березень місяця 2014 року, ми просто кричали світові про те, що подивіться, в нас триває війна, зробіть що-небудь, втручайтеся. Натомість ми бачили вічно стурбованих європейців, дуже поміркованих штатівців, і тобто ми розуміли, що ми з цією бідою один на один. Коли ми говоримо зараз про конфлікт в Сирії, а це конфлікт набагато більший, тому що війна в Україні, вона не має під собою цих і релігійних, дійсних, не натягнутих, а дійсних причин, немає проблеми такої, яка це проблема виключно видумана, виключно яка є породженням пропаганди. Натомість, якщо ми говоримо про дійсну війну, яка точиться в Сирії, і як ми сьогодні на початку ефіру згадали, що в ерогенній зоні світу, тобто в місці, де є дуже чутливість до будь-яких рухів, особливо тих, які зараз зачіпають інтереси і Туреччини, і Іраку, і самої Сирії, і також фактично зараз Близький Схід як карта, де розіграється можливість цього біполярного світу або ще зміни полюсів. Тобто, коли ми говоримо про війну там, то ми говоримо про реальні проблеми, які історично накіпали. І коли ми говоримо зараз про те, як світ реагує на проблему в Сирії, на цю війну в Сирії, ми можемо так само побачити дуже помірковану Європу. Таке відчуття, що Сирія настільки далеко, можливо, навіть в іншій галактиці, а не просто тут декілька тисяч кілометрів. Тобто, ми зараз, обговорюючи цю тему, намагаємося нашим слухачам показати, що Сирія досить близька для нас. І той конфлікт, який гримить там, хоч він не стосується нашого конкретно, нашої території, можливо, так впряму, але це може бути великим таким поштовхом до глобального якогось конфлікту. Сьогодні ви, пане Денисе, ось нагадали про звернення до кримських татар. Все ж таки, бачите, є такі навіть думки, що єдиним способом повернути для нас Крим є ті самі кримські татари, які виступають і поки що є єдиним осередком українськості там в Криму. Отже, Давайте ще буквально підводячи риску щодо впливів Сирії на Україну, скажемо кількома словами, я вас попрошу, пане Денисе, щодо того, наскільки кримські татари тримають ще цю фортпост українськості, і наскільки ви це бачите, наскільки кримські татари є прихильниками ось цієї слов'янської християнської держави Україна?
Ну, чесно кажучи, тут казати важко, але все ж таки, наскільки я знаю, наскільки з цим питанням я стикався, кримські татари, вони перш за все прокримсько-татарські. І це абсолютно і правильна, я вважаю, їхня позиція. Тобто, вони можуть допомогти, напевно, повернути Крим, можуть не допомогти, якщо це, ну, може на це теж саме світова спільнота вже погодиться, зокрема, завдяки там сирійським певним питанням, як також є думка, що Росія втрутилася в сирійське питання і задля цього, можливо, якщо світова спільнота закриє ці очі, то Крим все може статися так, що він не буде повернутий. Але кримські татари, в першу чергу, вони прокримсько-татарські.
Дякую. Пане Денисе, одна хвилина є на кінець. Якщо у вас є ще теза коротка, дуже коротко.
Ну, коротко теза, можу погодитись повністю з вами. І для нас має бути дуже повчальним. В плані того, що наше ставлення до інших народів, які знаходяться в ситуації, яку зараз, на жаль, ми також переживаємо, має зробити нас не більш жорсткими, а ми маємо зрозуміти ту ж саму біду сирійців. Не ставити до них зверхньо, як дуже часто це траплялося, а ми зараз в їхній шкірі оказалися. До нас Європа ставиться так само, як і до сирійців.
Дякую.
Ми для них стали такими само чужими.
Дякую, пане Денисе. Буквально півслова прошу від вас, пане Олександре.
Я солідарний з виголошеними основними такими тезами на сам кінець і хочу нагадати позицію американського дослідника Едварда Саїда, який звинуватив Європу в європоцентризмі, в баченні проблем тільки з європейської перспективи. Треба розуміти і бачити проблему для того, щоб ця проблема здалеку не прийшла до нас вдома.
Отже, дорогі радіослухачі, хочу нагадати для вас, що це була програма «Історичні діалоги», яку ми провадили разом з паном Володимиром Ковальчуком. Дуже дякую пану Денису Брільову. Нагадаю, що з нами був ісламознавець пан Денис. І Олександру Олександровичу Мавріну.
Він представник Інституту української археографії та джерелознавства Академії наук України.
Тож, дякую вам за цю розмову, дякую тим слухачам, які були хоч пасивними, але учасниками цієї бесіди. Шкода, що не вистачило часу на впровадження ще дзвінків слухачів. Я думаю, що це набагато збагатило б ще цей ефір, але сподіваюся, що ми дали розуміння ситуації, яка відбувається саме зараз на Близькому Сході. Дуже дякую.
Дякую.
Радіо Марія. Пам'ятай, ти особливий.